سورت الفجر مکی ہے، انجا 30 آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔
قسم اون فجر دی تے انہ مقدس دا راتی دی تے قسم جفت تے تاک دی تے رات دی جڑن او گزرن لگے، یقیناً ایندے وچ قسم ہے عقل آلیاں واسطے۔
الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔
کیا تسا نہیں ڈٹھا کہ تھوڑے رب آد نال کیا کیتے؟ ارم دے نال جڑی وجہ اچا تھمبیاں آلی ہے، جنہاں دے وانگوں دنیا دے ملکاں دے وچ کوئی بھی پیدا نہیں کیتا گیا، تے سمود دے نال کیا کیتے جنہاں پتھراں کو تراشا ہے وادی دے وچ، تے کیا کیتے فرعون دے نال جڑا میکھاں والا ہے۔
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔
جنہ سرکشی کیتی ہے اپنے اپنے ملکاں دے وچ، وت انہاں دے وچ بہت سارا فساد کھنڈا دیتا ہے، وت تھوڑے رب انہاں تے عذاب دا چابک وسائے، بے شک تھوڑا رب سرکشی کرن آلیاں تے فساد کنڈاون آلیاں دی تاکی چھے۔
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن۔
مگر انسان بھی ایک عجیب شے ہے، جڑن او کو اوندا رب ازمیندے یعنی او کو عزت دیندے تے اوندے تے انعام فرمیندے، تا او آدھے میرے رب نے کو عزت دیتی ہے، تے جڑن او کو این طریقے نال ازمیندے کہ اوندے تے روزی تنگ کر دیندے، تا او آکھن لگ دے کہ میرے رب نے کو ذلیل کر دیتے۔
کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔
اے نہیں بلکہ اندی وجہ اے کہ تسا یتیم دی عزت نوے کرین دے، تے نہ مسکین کو کھانا کھواوڑ دی ترغیب دین دے وے، تے تسا وراثت دا سارا مال کھا وین دے وے، تے دولت دے نال گھٹ گھٹ کے پیار کریں دے وے۔
کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وان
جڑن زمین کو کٹ کٹ تے پسی کر دیتا ویسی، تے تھوڑا رب جلوہ فرمیسی، تے فرشتے قطار بنا کے حاضر تھی سن، تے اون دیوار جہنم کو سامنے لایا ویسی، تے اون دیوار انسان کو سمجھ آسی، لیکن اون سمجھن دا کیا فائدہ۔
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔
اون دیوار آکسی اے کاش میں اپنے جیندے جی اگاں تے کچھ بھیجا ہوندا، اون دیوار اللہ دے عذاب وانگوں کوئی عذاب نہ دے سنگسی، نہ اون دے بنھن وانگوں کوئی بن سنگسی۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔
اے نفس مطمئنہ، ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੱਲਾ ਈ ਹਾਲ ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਊ ਕਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਂ ਕਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਖਲ ਥੀ ਵੰਜ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਚ।
Download from upnafm.com.